Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Illum Platea jilqa personalità oħra, personalità magħrufa ħafna, personalità jiena kont fortunat li ħdimna ħafna flimkien. Qed nitkellmu dwar Narsi Kalamatta, l-esperjenza tiegħu fit-teatru hija vasta, jekk mhux vastissima. Narsi, domanda sempliċi ħafna. Inti bdejt it-teatru minn dukon żgħir, dak nafa. Meta bdejt?
Jiena bdejt fl-1945, nsellmu dawk kollha li qed jisimgħuna. Meta nbena Radio City Opera House il-Hamrun. U l-isem kien għażlu Missieri. Missieri kien il-factotum ta' Radio City. Missieri kien impressarju u jġib l-opera u l-operetta mill-Italja.
Sewa.
Allora waqt l-opera ġili kien hemm il-kor ta' tfal. Per eżempju fil-Carmen ta' Bizet. U aħna tliet kalamattijiet għax konna twilidna fi tliet snin. Allora konna nkunu parti mill-kor. U hija l-kbir l-ewwel wieħed li tajruh il-barra x'kien twil wisq.
Għal Peter ittajt?
Għal-Alfred għal seba snin da kien itwal mit-tenuri Italjani kollha. Imma jiena bajt hemmhekk. U naturalment id-dakra ġiet hemmhekk. Niftakar meta darba ġab varjetà u ma nistajniex nidħlu tfali għax kienu żaqhom barra l-ballerini. Allura lili niżluni apposta. Il-mami ħaditni u għollietni u nara minn ġol ħġieġa tal-bieb ta' barra, nara t-tifel u t-tifla ikantaw song bl-Ingliż, taljani kantaw song bl-Ingliż. U jekk il-volja ġietni dak iż-żmien. Naturalment imbagħad kelli ċans l-għaddadi kien jaħdem il-Radio City, illi nara dak kollu li kienu għaddej. U x'kont nara? Il-malet.
Sewa?
Nossi Girlando, il-malet kienet bdiet għaw Malta bil-pat illi isiru plejz bil-Malti biss minna. Illa li bl-Ingliż kien għaw l-Ingliżi jaħsbu dejjem
għall-udjenza
Ingliża u bil-Malti ma kienx hemm. Mbagħad kien hemm tnejn, waħda ta' Victor Soler u l-oħra ta' Nossi Girlando.
Victor Soler kellu kampanija?
Victor Soler, għax mistax tiġini l-isem ta' direttriċi mara.
Victor, inti qed
tgħid. Mbagħad nsemmuha.
Inti qed tgħid li għal Ines Soler.
Ines Soler.
Mela. Jiġri kien hemm in-Nossi Girlando li ma kien
Għaw sa nifu. Għaw sa nifu. Bil-ewwel waqaf.
Bħaddej. Kienu żewġ kumpanija li ma kienu?
Mela, jiena kelli, mela, sankompli fiħallejt, all right? L-għaddadi kien qed imexxi Radio City u kelli ċans nara dak kollu li kienu jsir hemmhekk. Fosthom kien hemm Ines Soler bil-kumpanija tagħha u Nossi Girlando. Daw żewġ kolonni kbar. Meta ngħidlek fuq in-Nossi Girlando li fl-istess żmien kien hemm wieħed jikteb għal-palk li kien Gino Muscata Zoppardi li dak kien George Bernard Shaw ta' Malta. U l-aktar
l-intellettuali soċjalista.
Intellettuali soċjalista u kien George Bernard Shaw ngħidlu jiena. U da kiteb ħafna one act plays u kiteb three act play illi baqgħet famuża sal-lum għadhom jagħmluha. Ekseira, fejem il-karattru tazzija Lukarda li kien jamlu Nossi Girlando li da kien senior civil servant u kien jamel parti tamara. Issa, meta tajt il-lum il-ġurnata, bnidem serju jamel parti tamara, inti taħseb daw kolla li jilbsu ta' n-nisa l-lum. Le, dak iż-żmien kien eddi illi il-ċinizi kienu jġibu il-Chinese opera. Jaħdu għal-Amerika u nstema b'wieħed illi kien aqqas star fuq li jumara. U Nossi Girlando kien dal-famuż Ċiniż tagħna. U rajt ħafna xogħol tajjeb hemmhekk u mbagħad meta kelli xi 15-il sena kont għadni l-liċeo ġiet il-proza mill-Italja. Il-proza vol diri straight place mill-Eliseo u rajt il-Paola Quattrini tame Scampolo u Three Blind Mice tre topi grigi Paj ta' kanit ta' 15 sena
Skont jgħat tiħu sem, dak li nishtiq nkunna il-kontribut tijak
xkien Issa, dak iż-żmien jien kont nara u nitgħallem
Narsi Kalamatta jitkellem ma' Lino Farrugia fil-platea
Fin 1957 tħalt il-bank jiena u l-istess bdejt nagħmilhom ix-shows, etc., imma qatt play sura ta' nies. Fin 1959 sirt fizzjal u kien hemm waqt li kont fizzjal kont nagħmilhom l-sketches wara xi dinner u kulħadd jgħidli imma int mistek tmur fuq il-park, int mistek tmur l-West End. U introduċewni mal-malet. U xaħad batni nkellem il-Frank Ganado li kien qiegħed jirriherzja Bonaventure.
Sewa.
Ma Lina Ganado. U mort hemmhekk għatlu good evening, Major Ganado. I'm Narsi Kalamata, I've been asked to come and see you.
Għax
dak iż-żmien hu biex taħdem Barclays Bank bl-Ingliż, biex tkun offizjal mal-Ingliżi bl-Ingliż.
U
il-middle class. Ma jien ma kontx middle class, qed niftehmu. Il-middle class bl-Ingliż kienu jitkellmu, ma jiena kelli l-widna. Kelli l-widna, u kont nitkellem bl-Ingliż tajjeb. U somma, oh, that's very nice. Well, then we start on Monday. All right, thank you very much, Major Ganado. Bye-bye, see you on Monday.
U tlaq,
by the way, għalli, do you speak Maltese? Do raġun, għax il-play bil-Malti kienet sattun.
Kompli.
Għax il-malet bil-Malti. Anyway, update mal-malet jena.
Sewa.
U mill-ewwel ħadu grazzja miegħda, u bdew idaħluni f'kull play li kunem. Meta il-ftehim kien illi inti play waħda fis-sena tista' tagħmel.
Sewa.
Qed tifhem, ma jien kont issott it-toqob. Allura kellhom bżonn biex jagħmlu Barretts of Wimpole Street li kien fiha ħafna karattri. Tmin tifel Octavius Oki, all right, kien itemtem u tawa lili, intemtem, ħalli għalija nix-xala.
Xalata għamilt mela.
Allura kont naħdem diġà ma' Carmen Azzopardi hawnhekk. All right. Elizabeth Browning.
Sewa.
U
min kien għamela?
Minix ċert. Mbagħad Frank daħħan nifdi il-kummedja, Will Any Gentleman, l-ewwel darba li tlajt fuq il-park fi play ta' veru fit-Teatru Manuel.
Sewa.
U di kienet parti illi jibda wieħed illi raqqat in-nies insomma u joħroġ quddiem il-purtiera.
Sewa.
U jitlali 104 deni tunsillite. U ġit tabib għalli għara sa' nippruvaw daw l-ewwel darba li daħlu l-antibiotics Malta għalli da' suppost intik waħda imma sa' intik tnej. U sa' fil-għaxija ġejt tajjeb uħriġ fuq il-palk u kulħadd imdawwar mal-portiera ħajara dal-ġdid u x'sa jħossu ħażin. Għax di kienet parti li tkellem l-audjenza ma kienx jagħmel.
Ġdida kienet dik
iżgur.
Mhux faċli.
U minn hemmhekk għamlu l-ewwel play ta' Francis Ebejjer, kien għadu jibda t-teatru Manuel, għamlu vakanzi ta' sajf u jien kont iż-żagħżugħ fija. Naturalment.
Għajdli ftit fuq il-vakanzi ta' sajf.
Carmen Azzopardi kienet il-parti principali. Is-suġġett kien l-ewwel darba illi nkitbet play minn Malti bil-Malti illi kella suġġett mhux ġosalott. Imma ġokantina meta jiġu il-forzi negattivi.
Sewa.
Jeddu l-eżistenza tal-bniedem. U r-reazzjoni skont il-karattru, reazzjoni filosofika skont il-karattru tar ma jkun hemm hemisfer.
Fejn ebejjer beda l-ewwel attentati ta' teatru ġdid, teatru modern mal-Malti.
Teatru ġdidissimu.
Narsi Kalamatta jirrakkonta dwar l-esperjenzi ta' ħajtu fit-teatru fil-platea.
Serattan sirt is-segretarju jiena.
Tal-Malet.
Tal-Malet. U daqalu li, basibinna play inti. U sibtilhom Cuisine des Anges My Three Angels li kon rajna l-film Humphrey Bogart u Peter Ustinov.
Jo għamilta jena u kol fil-70s di. Zgur,
et najlek, għalek et insemmi għalek di, għax taj li dana billi kellu parti ċella.
Mela, mela.
Kelli lazla tal-play fideja u l-play li għazil tjien, baqa t-sir sal-lum tlet anġli. Jek tara fl-irħula u ek.
U raġa għamlu għafil, kompen.
Ej,
dik hija play.
Il-veru play simpatika.
Ma tixi ħadd.
U kella ħaġa tajba di li kienet play b'ħafna nies fiha. U inti meta tkun klabb aktar ma daħħal nies, aktar tferraħ nies.
Għal inti x'għamilt fiha kont?
Jien għamilt l-parti ta' Aldo Rej, il-qattil.
Il-qattil għamilt sewa, kompli.
Mbagħad is-sena ta' wara afdawni insib play oħra. U jiena kont diġa bdejt immur Londra darba kull sentej u jekk immur sabatijiem nara seba darbit it-teatru. Anki l-ħadd kont nipprova nivvinta nara xi ħaġa, għavolja ma kienx ikun hemm teatru. U kont rajt play ta' Neil Simon u tajt kemm tħaqt. U di kienet. Et night minn tix mizzewċ ma la buffu. Ok, come blow your horn.
Come blow your horn, sarri tu għalli għonek.
U għattilom, ejja namluwa. U minn għamil il-translation, kien għadu fil-romantiċizmu għallura ta' qabel il-gwerra. Ejva, ħja ma' semmiġ.
U le, semmija, unek t-semmija.
Anyway, Nini Fleri Soler, typical middle class Maltija, tinsiex li aħna Italjan kien il-lingwa tal-middle class għaw Malta. Sewa, allura ġi il-papa Joe Manhattan. Joe Manhattan u dakin playboy jittifel tijaw. Ġi il-papa u l-mama, naturalment. Jilbes il-kappot. Min id-dirieġa interessanti. Sa dakinar ma kienx jeżisti.
Direttur.
Ettifem.
Turran ġo bejnit.
Ammukkjata, kullħat jgħat il-pariri xuxin. Ettifem, minn għarar u minn jgħamlom open l-affarijiet. Il-direttur kien dak li jżomm il-bukk.
Sewa.
Ettifem li għara ma tħallix
xie kelma
barra.
Li kien il-direzzjoni ma kien ix-tifem.
Il-Maġġur Castillo ġerami.
Ettifem.
U allura jiena għattilhom isma, ejja norganizzaw ruħna bħalta barra. Direttur joqgħod hija kbir. Għaliex?
Interessanti.
Għax ma kienx kapaċi hija kbir, ma kienx veru dilettant daqshekk. Qed tifhem, imma kien jħallini nagħmel ir-rid.
U jien bil-kwit il-kwiet ħadd minn ħadd ma jindura, bravu.
U hija żgħir Peter għamel il-parti tal-Playboy li jkun ikbar minni.
Sewwa.
U jien għamilt il-parti ta' 21 year old.
Sewa. Nimxu.
Francis Ebejjer kien ġi għas-Sunday Times of Malta jagħmel
reċensjoni
u għamel A Triumph for the Kalamattas.
Illa
li x'da kien.
Għadha teżisti x'imkien din biex jekk din ir-write up nimmaġina li għandek.
Fuq il-ġismu. Fuq Sunday Times of Malta.
Interessanti Francis jagħtikom write up A
Triumph for the Kalamattas on 5 page sieħa. Alright, fuq il-ħames kolonni.
Sewa.
Sintendi illi aħna ġranna li ridna inkomplu fuq għadi. Allura, rġajt mor fuq Neil Simon, jiena x'Neil Simon kien jikteb fuq il-familji Lut New York. U il-familja Ludija hija n-nukleju ta' familja Maltija.
Blom dominanti u
il-missier jipprova jagħmilha tal-omnipotenti u l-om iddawru ġiftitatu u tfal fessu din, eċetera. Allura għażilt il-play li kont rajt fuqha fuq Time Magazine biss, ma kontx rajta, li kienet Barefoot in the Park.
Oh, il-famuza Barefoot in the Park. Ta' Narsi Kalamatta konna najdu la dik. Għax meta ġejna minn jagħmel l-atturi mbagħad il-play ta' Narsi Kalamatta dejjem dik. Sewa.
Għaliex, għaliex dak kiteb parti għal Paul Brutter, all right, illi barra li kienet parti komika ta' bniedem għax inti biex iddaħħaq trid l-ewwel tagħmlu serju il-bniedem u mbagħad turih kemm hu ridikolu. U fl-aħħar għadda meta jiġilet mal-mara, all right, u jgħidilha ġab li kell miegħu li jkun pakket twistis allura. Biex ma jkollx minn tagħha. Dan jkun
ħarieħ, l-arriġ jitkellem, bidim liħru bada jitkellem. U jamela, l-ħarat.
L-ħarat.
U fl-ħar xena tal-ħarat, barra li kollu riħ, jisker sakra da. U għet najle, kif ħrixt fil-sakra, il-teatru Manuel, mimli daqs bajda, u l-ewwel darba li għamilna tlettijiem, u mlejna tlettijiem, il-teatru Manuel. Il-reaction ta' n-nies spontaneous applause, mux spontaneous applause tal-politi, le ħabtu b'saqajhom mal-art, kif kienu jagħmlu l-ground, ajjet, u nhar si sar il-leading actor tal-malet. Imma di mhux importanti x'sar nhar, si l-importanti hu illi aħna waqt li għadu ħireġ il-film. Waqt li għada għaddejja Broadway u l-West End, Barefoot in the Park għamnija Malta bil-Malti.
Zgur, zgur, achievement enormi. Proset, nimxu.
Allora, mbagħad naturalment ma' Frank Ganado, ħdimt ħafna, mbagħad bdew jgħidu l-isma mhux dejjem minn dejjem minn, tal-ok kont nidħol insoċċi toqba, u saddejt toqba darba minnhom ma setgħux isibu tfajla għattilhom di ma jistax jagħmilha raġel u għamilta raġel ġuvnot. It-sokkur tkun abjad. Illi Frank Ganado jkun dal-bankier, illi jiddejja irid jibda l-ħajtu u jkollu ġirien dit-tfajla li ttieħ ktieb thriller. U jipprova jagħmel serqa bħal ta' thriller. U jiena peress illi kont ġuvni flok tfajla, għamiltu jisu wieħed ġej minn Sandhurst għadu jilħaq fis-sjal. U pulit u fraġili u hekk. U Paolo Xwieref kien qal fil-Christmas issue ta' Sunday Times of Malta, we have to watch this guy. He's going places, all
right? Nimxu, nimxu.
Ġara, illi jiena kont imħabbad baffarijiet oħra dak iż-żmien u il-malet reġa' tintelqet fuq il-kummedji ta' qabel il-gwerra ta' De Benedetti
tal-Taljan
non tikkonosku più, eċetera. Reġgħu pruvaw you should never revisit a success. Għamlu Rebecca, il-għaliex li jiena Ganado kienet tagħmel Mrs. Danvers aqwa minn kull artista li kienu fid-dinja. Lina Ganado kienet dik l-iskola ta' Leonora Duse biex niftehmu, qed jemmu toħroġi fuq il-balk ma tħares lejha tinħlif lejha. Sewa.
U kien niftakar ftit esperjenza li għandi tagħha bil-fost ħares lejha.
U naturalment di kienet fjask. In-nies kienu bdew jaraw it-television fis-65.
Ħala play bdiet tixjih.
Bdew jaraw it-television u ma ridux. Jien ngħid dilha dik timmarka the end of an era. Jiena kont il-lover, iż-żagħżugħ fija, qed tifhem għamilt mill-aħjar l-istajt, but it was the end of an era.
Sewa. U bdejna l-era l-ġdida tas-60s f'tan-nofs is-60s.
Fis-66, right, ma kienx hawn scripts la waqajna għat-Taljani u ma konniex qed nagħmlu translation. Tinsiex li kien hawn l-MADC illi dawk kienu bis-sistema ta' klabb, right, kulħadd jaqbes għal xulxin u da. U dejjem kien ikollhom actor manager jażel play li tixraq lilu. U ma kellhomx policy ta' xi plays sa jagħmlu u tfaċċa fosthom da James Falkland. Illi James Falkland kien attur professional Ingliż u meta ġi Malta għamel ħbieb ma' tal-MADC ma rridux jisimgħu minnu ftiema Michael Bonello u għamel kumpanija u
Michael Bonello.
U Michael Bonello u għalu li san kunu professional. All right?
Dawl darba li ħanitħalsu
kol. Li nisan nitħalsu. U tħallas ta' xalliri.
Mela.
Xalliri kien ġimma paga. Mela ġimma kien xar paga.
Mela.
Et tifem.
Jien kont għamilt props. Miħak?
Inti?
Għadni ħanibdaw Mario Filip. Props.
Inti u Mario Filip.
U kienu tawna xie erba liri għandu kullin.
Ozgu.
Monna tajjeb, eh?
Flus tajbin kienu dak iż-żmien erba liri ġimma paga.
U għammek imma, u għammek ma spiegħajtenni x-xrajna. Di?
U għamminna The Promise.
Il-famuza The Promise.
All right? Issa, The Promise kienet translation
mill-Russu.
Mill-Russu. U l-agent ta' The Promise għal jiena rrit il-write-ups kolla u l-promotion kolla. Meta l-estajni għal-Promise. All right?
Michael Bonello għalli ara ġej film irridek fuqu. Uġi l-film, il-famus film ta' Tony Newley u John Collins u jiena kont standin fil-biddu ta' Milton Berle, anke l-Milti, u jħed mill-laqwa komedjanti li qatt kellhom l-Amerika. Ha' grazzja miegħi Tony Newley, sewa, u għalli I want you to be my personal assistant.
Yes,
u jiena qatt lu isma' jiena rrid imur il-bank għax naħdem hemm. U da għalli, you can't do this to us now. You know the scenes. Qatt lu, kemm naħdem jekk neqpa' magħkom. Għalli taħdem għax arġimat. U jien rajtom ħafna għax arġimat. U tlaqt me 11 sena bank. Għan nibda naħdem fuq il-films. All right? Meta spiċċa dal-film naturalment mort l-Ingilterra, għan niprofa xortija, u sib xortija l-Ingilterra, fil-sens li fil-żmien Sharonovs kon diġa qed naħdem mal-BBC.
Excellent.
Mal-BBC, parti l-hemm u parti l-għaw, aktar tistenna nkella taħdem, mal-ITV, bdew jibatuni naħdem fuq xi film għaw Malta. All right, pala assistant director, għax imxiet il-kelma li kont assistant director tajjeb, u waqt li qiegħed għaw Malta nerġa' niltaqa' mal-arusa li kelli.
Sewwa.
All right, illi konna ħassarna minħabba ġlied minħabba l-politika, sa ngħidha minħabba l-politika ħassarna. Għax fis-66 infutajt il-mintof jien. U ma ħafru l-iġ, insomma. U.
Ma importanti din l-aneddota. Importanti u sabiħa din l-aneddota. Bravo, proset li għettajdin nawnek, għax dina għedin n-nizlu għak. Għajkun għark, vjati għak xeħħaġi billi n-nizlu għak.
Jena kol ma għamilt, I see the hand of God. Tifhem, għax kieku mu kienx ikolli l-gazz naqbat n-itlaq mill-bank jien. Kieku ma konx qalbi maqsuma, għax il-maħbuba tiegħi ma kienx għadha tħobni, ma kien veru xejta, ma insomma kienu separawna. U rġajt il-qajt maħħa. All right, u ħrixta fuq parti mal-films. U Fred Barry irrapportana fil-Herdin de Hive li konna fl-imkien. U għomma għaltila da servin għalek ħajtek, int għetti xieħ kell 24 sena. U ċaqbu mu z-zawiġna, kullħat ħasibha pregnant. Ta' z-zawiġna. Z-zawiġna, morna il-Londra, honeymoon, kienna kull sot li kienna, t-leġġima ta' asqanna biex neħxu, neċivi telegramma ħaniġi l-ura fuq film. Uħdin fuq l-Eye Witness. Tleċċur, professional issa, assistant director. In the meantime, etnejx l-Ingilterra, jiena, it-teatru batalija James Falkland ħanamel The Odd Couple. The Odd Couple ta' Neil Simon, issa, right? Famużissima, u jiena ġejt biex namel Felix Unger, illi kien The Light Fall Guy, u minn flok, spiċċaj tamilt Oscar Madison. U bdejt nilab il-heavy. L-ewwel darba li bdejt nilab il-heavy.
Sewa, sewa, sewa.
Sewa, b'Oscar Madison. Bat italija Gillian Binns, ħanamlu Yard of Sun.
U Yard of Sun kienet plejta?
Christopher Fry.
Sewa,
Christopher Fry għamel the European Premier għaw Malta. Għax Gillian Binns kienet ħabiba tiegħu. Inti kont fija dik?
Le, jien attualment bdejt nagħmel il-leading role li mal-Ingliżija ma kienx tiegħu biżejjed u kienet hemm keċċietni u daħlet lilek minn floki.
Dima nafix jien, biżejjed.
Let's go. Imma mbagħad Gillian ta' Mara li kienet għax li inti ħatuqgħod assistant director u bdejt nieħu xi rehearsals jiena. Għax dik kont ġiġa.
Hand of God.
Kont ġiġa bdejt magħha assistant director fil- fi play ta' Shakespeare, ma tej mardet u ta' ta' over l-direzzjoni li li u kont morta jibħafna.
Sant'Anton.
Sant'Anton. Inkomplu narsi.
Mela, bdejna netħlulom. Bdejna netħlulom l-Ingliżi. Mela. Fin 1970 twildet Paula, konna l-Ingilterra. Fin 1971 ġejna l-ura, ħdimt fuq television series, The Protectors. All right. U bdejt fuq television Malti tini xortija ma ċal xwireb. Għamilna teatru Our Town l-ewwel darba li d-dirigejt jiena. St. Michael's Training College. All right. U l-istess tal-lajċi 16 ruħ fuq il-palk.
Sena ta' wara, 73, għamilna darba kien hemm sultan u bdiet il-famuża għajta għal-Peace ta' Louise.
Għal-Peace ta' Louise, niftakara.
In the meantime, lina Galia, illi dina hija kienet kolonna tal-Malet, imma hija kienet bdiet il-kumpanija filodrammatika Carlo Goldoni.
Goldoni, sewa, il-famuża lina Galia, il-kostumista.
Eventually kostumista, imma hawnhekk kienet artista.
Sewa.
U lili avdatni kienaw il- World Congress of Latinists biex namel Plautus bit-Taljan play ta' il-fejsen ilu u jina tajta daqqa għala Hollywood. U tant ħadet pjaċir di bis-suċċess illi għalt li insir resident director tal-Goldoni. U għamil ċitlet plays maħħa, dirigġejt il-Victor Apap, il-Marcel Castello, Lina Galia, play minnom, di irne xiela tant kienet tajba, tifem, u tant kont nafas fuqa jena, illi darba għabdet tibki u għallet, di l-axħar play li għad saramel, mu veru xej, ta' kienu għadu għabdewx l-atturi, vol diri, l-axħar play li saramel.
Għax
jena minix tajba, għattila inti tant inti tajba, illi jen għet nitlef izmin miħak, tifem, u tjuhu applaus in xena aperta. L-ewwel u forsi l-unika darba fuq mora illi kell applaus in xena aperta. 1974, twilet Matthew, it-tifel tiegħi, all right, bdejt nagħmel il-films bis-Super 8 u tskoprejt lil-Josie Coppini. Kont qed nagħmel floor show. Villa Rosa, għamilt 4 snin u nofs nagħmel floor show Villa Rosa, sejħuli ħammexxi il-Mediterranean Film Studios u daħħalt il-Josie Coppini minn floki.
U hawnhekk nagħlqu l-ewwel parti ovvjament tal-istorja veru interessanti ta' Narsi Kalamatta, waħda mill-kolonni tat-teatru tagħna. Grazzi Narsi, platea, issellem lek.
Grazzi tal-opportunità slim ukoll.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.